Ons lees vanavond hoe beskryf Lukas in die evangelie wat hy geskryf het, die gebeure toe ons Here Jesus opgevaar het na die hemel. En ons lees hoofstuk 24, die laaste hoofstuk van die evangelie volgens Lukas, vers 36 tot by 53. Net so vooraf in die vorige deel van die hoofstuk vertel Lukas hoe dat Jesus aan die Emmausgangers verskyn. In die ander evangelies lees ons ook dat Jesus na sy opstanding uit die dood aan verskillende mense verskyn het. En deel daarvan is dan nou die vertelling wat Lukas dan nou verder skryf hier van vers 36 af. Ek lees het in die 83 vertaling. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, dis nou die dinge wat die Emmausgangers aan die disippels kon vertel het, dat Jesus aan hulle verskyn het, terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle, en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword, en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dis toch ek self. Voel aan my en kyk. Een gees het toch nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses, en in die profete en psalms, oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek dink, broers en susters, dit moes nogal 'n aangrypende iets gewees het om te beleef. Daar by Betanië, daar op die Olyfberg, waar hulle van tevore ook gereeld by mekaar was, staan Jesus nog 'n laaste keer saam met sy disippels, en hy praat met hulle, en hy lig sy hande op, en hy seën hulle. En dan, terwyl hy hulle seën, gaan hy op, en op, totdat die wolk hom toevou, en dan is hy weg. Nou, ons ken dit nie. Ook nie vandag se tyd met helikopters en vuurpyle en vleiende taxis en allerhande goed wat jy nou kan vasgespe met turbines agter waarmee jy in die lug kan ingaan. En selfs met al hierdie goed ken ons dit nie, dat iemand so staan en dan net opgaan. Net so van die vleende taxis gepraat, hulle toets dit nou al, die groot maatskappye. Een van die dae, ons kinders sal weet, gaan jy toep op jou selfoon kry, en jy gaan die taxi bestel, en hy gaan by jou huis kom land, en jy gaan in hom inklim, en die masjien gaan jou vat na waar jy wil wees. Dit is fenomenaal wat vir ons wag. Ons kan dink 2000 jaar terug, wat sy verstomming daar by die disippels moes gewees het. Dit is aangrypend wat gebeur het. En weet jy, as ons fyn lees, dan is die reaksie van die disippels op wat hier gebeur, eintlik nog meer aangrypend. Ons kan aanvaar dat die disippels aanvanklik nogal redelik verstom was, stom geslaan, oor wat nou gebeur, hier gaan Jesus die lig in. As Lukas oor dieselfde gebeure in die boek Handelinge skryf, dan sê hy, die disippels het stip na die hemel bly staar, bly kyk. Sou jy nie ook nie? Ek weet, ek sou. Want waar het jy dit al gesien? Iemand wat net opstuig. Al verder die blou lig in. Maar dan in Handelinge 1, as Lukas al beskryf, dan sê hy, daar was skielik twee mans met wit klere wat verskyn en dan vir hulle verduidelik wat aangaan. Kom ons lees en skryf Lukas dit, Handelinge 1, vers 10 en vers 11. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle om na die hemel sien opgaan. So die engele kom verduidelik, en dan lees ons, dan gaan die disippels terug na die tempel in Jerusalem. En ons tekst gedeelte van vandag skryf Lukas iets anders as wat in Handelinge staan. Hy sê in vers 52, hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toegegaan. Natuurlik sal hom aanbid, nee, want so pas het hulle iets van die magtige vermoëns, die goddelikheid van Jesus gesien, waar hy opvaar. Maar weet jy wat hier uitstaan, is die blydskap. Lukas sê dit met groot blydskap teruggaan Jerusalem toe. Want jy sê, hulle moes nou afskeid neem. Want hou, Jesus het van tevore al vir hulle gesê, dat hy gaan moet weggaan, dat hy gaan teruggaan na sy vader toe, en ons weet dat die disciples baie van die dinge wat Jezus gesê het nie lekker verstaan het nie, en baie goed nie lekker onthou het nie. En nou die engele kom verduidelik, maar dis nou wat gebeur het, want hy het dit gesê. En sekerlik het dit tot hulle deurgedring, nee, nou is dit afskeid. Jezus is nou terug na sy vader toe. En afskeid, weet ons, is nooit lekker nie. En toch lees ons dat die disciples nie hartseer is nie. Hulle is bly. Lukas sê hulle het met groot blydskap teruggegaan Jerusalem toe. Wat sou die rede vir hulle blydskap wees? Sekerlik die verduideliking van die engele, ja, dat die engele kom sê, luister, hy kom weer. Onthou, hy het vir julle gesê, hy kom terug. Ons sê dit ook vir julle, hy kom weer terug. Natuurlik het dit hulle bly gemaak. Maar weet jy, hier het iets anders ook gebeur. Ons lees dit in vers 44 en 45. Ons lees, Lukas sê, daarna sê hy, dit is Jesus, sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Namelijk dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Sien jy dit? Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. En dis waar hulle blydskap vandaan kom. Want sien, meer as ooit tevore, verstaan hulle nou, wat gaan aan? Meer as ooit tevore, sien hulle nou in, ek kan nie self nie, ek kan nie myself red nie, in my sonde verlorenheid, sink ek net al hoe dieper in die moeras in. Maar, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou verstaan hulle. Jy sien, die skrif is die sleutel vir die verstaan van die evangelie van Jesus Christus. Hoe meer jy met die skrif te doen het, hoe beter verstaan jy. Hoe meer jy verstaan, hoe groter is jou dankbaarheid en jou blydskap. En as die disciples nog gewonder het of getwyfel het, of het regtig waar is, het hulle nou die mag van Jesus gesien, daar waar hy opvaar, hemel toe, met die engele wat kom verduidelik. Hulle verstaan, hy is waarlik die Seun van God, hy is opgeneem in die hemel, hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader, hy het op sy troon gaan sit, hy heers en regeer oor die heelal, hy is besig om alles en allemaal aan hom onderhoorig te maak en te onderwerp, hy is besig om hierdie verlossingsplan, waarin God die enig werk, te volvoer na die einde toe. En dan kom die finale fase, van die laaste oordeel, die wederkoms, die ewige heerlikheid, vir elkeen wat gloe. Hulle sien dit nou, hulle verstaan dit nou, En hulle is bly. Hulle is baie bly, sê Lukas. En dan lees ons, hulle gaan terug Jerusalem toe, hulle gaan terug tempel toe, en nou wag hulle. Jesus het gesê, gaan wag daar, totdat julle die krag van die Vader ontvang, die krag wat uit die hemel kom. Hoekom moet hulle wag? Hoekom moet hulle wag tot hulle van met die krag van bo toegerus is? Want hulle het 'n verskriklike belangrike werk om te doen. Hulle moet vir die hele wêreld vertel van Jesus Christus. Hulle moet dit wat hulle verstaan nou, dit wat hulle nou weet, moet hulle gaan versprei. Hulle moet dit uitdra. Ons sien Lukas skryf in vers 46 tot 49. Verder sê hy, dis Jesus, sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met die krag van bo toegerus is. Nou bly hulle by die tempel. Want jy sien dat hulle verstaan. Hulle is gefokus. Hulle is gereed. Niemand hardloop nou meer eilings die nag in, soos rukkie terug daar by Getsemane, toe daai klomp mense wie Jesus kom in hegtenis neem. Niemand is meer verward en verwese en voel soos verlore mense. Niemand is meer ontsteld nie. Nee. Hulle is nou gefokus. Hulle is die hele tyd by die tempel staan daar. Hulle loof en prys God en aanbid hom. En hulle wag. Hulle wag dat hy hulle toerus, dat hy hulle uitstuur. Dis Lukas skryf in Handelinge, uitstuur na Jerusalem, na Judea, Samaria, en uiteindelik die uithoeke van die wêreld. Hulle is bly, hulle is gefokus, hulle prys die Here, hulle is gereed. En dan so weet ons, ruk daarna met Pinkster, is die Heilige Gees oor hulle uitgestort, en dan is hulle volledig toegerus. Dan begin die belangrike werk van die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus in alle erns. En jy sien, dit is ook om Hemelvaart so belangrik is. Dit is wat Hemelvaart inlui. Hier die laaste fase, tweede laaste fase kan nou sê, van die verlossingsplan. Die fase waarin alle erns nou verkondig moet word. Die fase waarin gestalte gegee moet word aan dit wat ons Here Jesus moontlik maak en wat hy werk en wat hy in ons laat deurvloei. Die oes moet in. Die kinders van God moet by mekaar gemaak word. Die koninkryk van God moet gestalte kry. Oral waar ons is, moet dit al hoe duideliker word dat God regeer, want dit is wat de facto aan die gebeur is. Jesus is op sy hemeltroon. Hy heers oor alles en almal. En dit is wat ons moet doen, en vertel en wys. Nou, vandag vier ons hemelvaart. Hierdie gebeur het meer as 2000 jaar terug gebeur. En toch, die betekenis van hemelvaart is nog precies dieselfde. En die Here het ook my en jou oë en verstand oopgemaak om werkelijk te verstaan. Ons het die woord, ons het die gees, ons het soveel mense wat vir ons die woord uitleg, en ons is bezig daarmee, ons oefen ons daarmee, ons verstaan al hoe meer, ons sien al hoe meer die groter prent raak van waarmee God bezig is. Ons is ook toegerus met die gawe van God, met die krag van die Heilige Gees. En ook ek en jy, nie net dominees en sendelinge nie, elkeen van ons, wat gelowige kinders van die Here is, het die opdrag om nou te verkondig, om te vertel, hier in ons stad en rondom, tot in die uithoeke van die wêreld, ons moet bezig wees daarmee. Dis ons werk, dis ons taak, met blydskap, met 'n lewe wat lofprysing voor die Here is, wat ons omgewing verander en 'n beter plek maak wat die koninkryk van God laat gestalte kry hier waar ons is. En daarom die vraag, is die hemelvaart van ons Here Jesus nog vir jou belangrik? Verstaan jy nog dat dit nie maar net 'n datum op die kerklike kalender is nie? Maar dat dit werklik wys dat ons Here Jesus koninklik as die oorwinnaar triomferend op sy koninklike troon gaan sit het. Dat hy werklik besig is om alles en almal aan hom te onderwerp. Ja, as ons so om ons kyk wat en ons sien wat in ons land en in ons stad en in die wêreld aan die gang is, dan lyk dit nie altyd of ons Here Jesus in beheer is nie. Maar hy self gee ons die versekering. Hy is. En hy is besig. En ons is op pad saam met hom in 'n triomftog, sê Paulus, na die einde toe. Daar is geen twyfel oor die uitkoms nie. Sien jy nog die belangrikheid van hemelvaart raak? En net so belangrik, is dit vir jou blydskap? Maak dit jou bly? Maak dit jou opgewonde om hierdie te weet? Soos die disippels, toe hulle verstaan waaroor dit gaan. Is dit so dat jou hele lewe 'n lofprysingslied voor God is? Dat jy met jou hele lewe God aanbid en dit wys en glad nie skroom? Is dit so dat daar by jou hierdie oorweldigende dankbaarheid is? Want jy verstaan, jy sien raak, jy weet wat die Here vir jou doen. Jy verstaan dat dit totaal en al onverdiend is. Jy kan nie self nie. En is dit so dat jy nie kan ophou verkondig nie? Is dit so dat jy jou so verdiep in die Here se woord, dat jy al hoe beter verstaan, dat jy al hoe nader aan hom groei, dat jy hom nog beter leer ken, sodat in jou verhouding met God, dit wat hy in jou hart werk, net oorvloei, en al hoe meer jou wêreld verander, jou verhouding met mense om jou kleur. Liewe broers en susters, mag die Here gee dat ons ook maar net sal stip staan en staar, nou, waar Jesus opgevaar het. Mag hy gee dat ons met die krag van die Gees elke dag in blydskap gefokust ons roeping hier op aarde volvoer. Dat ons met oortuiging sal wys, die Here regeer. Hy is die koning. Dit is wat in ons harte leef. Dit is waar ons gestalte gee in ons stad, in ons land, waar ons ook al kom. Mag die Here gee en mag die mense altyd by ons sien, dat ons dit met ons hele lewe, met ons woorde, alles wys en sê, ons Here Jesus is die oorwinnaar, hy is die verlosser, en hy is op pad, want hy kom weer. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Ons Hemelse Vader, ons kan nie altyd alles sien nie. Maar ons dank U vir die gawe en vir die krag van geloof. Ons was nie daar toe U Seun opgevaar het om sy koningstroon te gaan bestyg nie. Maar ons hoor die woorde en ons lees dit. En U werk dit in ons harte om te weet en te glo dat hierdie getuienis waar is. Dankie Here dat U ook by ons 'n blydskap en 'n dankbaarheid hieroor ons harte werk. Dankie vir die sekerheid dat ons weet dit is waar, want U self gee ons die versekering. U Gees werk dit in ons om dit te glo. Daar is soveel dinge, o Here, in die lewe van vandag, wat ons ongelukkig maak, en wat ons bang maak, en wat ons kwaad maak. Soveel dinge wat ons frustreer. Soveel dinge wat vir ons net nie reg lyk nie. Help ons, dat ons oë baie verder oop sal wees as dit. Dat ons sal raak sien wat regtig aan die gebeur is. Die groter prent, van die Seun wat heers en regeer en alles en almal aan homself onderwerp en alles gereed maak vir die finale oordeel, die wederkoms, die ewige heerlikheid saam met hom. Gee Here dat ons so oortuig sal wees, dat ons blydskap so duidelik sal wees, dat het aansteeklik sal wees, soos 'n veldbrand. Gee dat die waarheid van u woord, die liefde en die krag van u gees, mense sal oortuig wat met ons in aanraking kom, dat ons woorde, dat ons optrede, alles wat ons doen, so duidelik daarvan sal spreek, dat meer en meer saam met ons sal kom, om voor u te kniel en u te dien en u te aanbid en u lof te besin. Dankie Here dat ons as oorwinnaars, meer as oorwinnaars, in hierdie wêreld kan lewe. Gee ons die perspektief, gee ons die motivering, gee ons die energie, om ons nog meer toe te spits aan die roeping wat u vir ons het. Gee dat binne ons roeping die lewe vir ons sal sin maak en dit waarmee ons te doen kry by die werk en by die huis en by die skole elke dag, juist binne die roeping wat u ons gee, al hoe duideliker sal word, dat ons alles in die teken daarvan sal sien en sal verstaan dat ons van u afhanklik is, dat ons niks op ons eie kan doen nie, maar dat u ons ook 'n opdrag en verantwoordelikheid gee, dat u ons alles gee wat nodig is, om hierdie roeping na te kom. Maak van ons opgewonde, borrelende Christen mense, dat ons lig so sal skyn, dat het aantreklik sal wees, dat het anders sal aanlok. Dankie Here vir die sin en die betekenis wat het in ons lewe gee, om u te ken en so in u te kan glo. Ons dankie dat u ons sondes wegneem. Ons besef, meer ons die evangelie van Jesus Christus verstaan, besef ons al hoe meer sonde ons het, hoe onvolkome ons is, hoe onvolmaak ons is. Ons dank u Here, dat u dit wegneem, dat u kies om nie langer meer daaraan te dink nie, juis in en deur Christus. Dat jy ons vergewe en elke dag weer voorbegin met ons. Gee dat hierdie lied wat in ons harte is, sal uitborrel as ons nou hier vanaf uitgaan. En so elke dag van ons lewe sal klink daar waar ons is. Dankie dat ons so kan bid in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.